No šodienas cilvēki bez COVID-19 certifikāta nedrīkst strādāt klātienē. COVID-19 certifikāta nav vairāk nekā 60 tūkstošiem nodarbināto. Visvairāk strādnieku bez COVID-19 certifikāta ir būvniecībā un pārvadājuma nozarē. Nozarē satraucas par strādnieku nelegālo nodarbinātību. Cilvēki varētu doties arī uz citām valstīm, kur COVID-19 certifikātu nepieprasa. Vakar COVID-19 atklāja vēl 886 cilvēkiem. Slimnīcās COVID pacientu skaits būtiski nav mainījies. Slimnīcās ārstējas 532 COVID slimnieki. 100 pacientiem ir smaga slimības gaita. Vakar miruši 18 inficēti cilvēki. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir 493,4. Rīt pret COVID-19 sāks vakcinēt mazus bērnus no 5 līdz 11 gadiem. Arī bērni saņems certifikātu. Certifikātu bērniem izsniegs 15. dienā pēc otrās potes saņemšanas. Lielākā daļa vecāku pagaidām nevēlas, ka viņu bērnus vakcinē. Latvija jau saņēmusi 54 tūkstošus bērniem paredzēto vakcīnu. Lietuvā un arī vairākās citās valstīs – Grieķijā, Itālijā, Spānijā un Ungārijā – mazus bērnus pret COVID-19 sāka vakcinēt šodien. Atšķirībā no Latvijas citur vecāki izrāda lielāku interesi. Cilvēki satraucas par jaunā COVID-19 paveida omikrona izplatību. Eiropas valstis ievieš stingrākus ieceļošanas noteikumus. Tas saistīts ar omikrona izplatību. Grieķija šodien paziņoja, ka iebraucot valstī ceļotājiem, no svētdienas būs jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests. Tests būs nepieciešams ieceļotājiem no visām valstīm. Sākotnēji bija paredzēts, ka šie noteikumi attieksies uz cilvēkiem, kas ieceļo no Lielbritānijas un Dānijas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosina apsūdzēt kāda uzņēmuma vadītāju par 2 miljonu eiro kukuļa piedāvāšanu Rīgas domes deputātam. Nauda piedāvāta, lai uzņēmums uzvarētu konkursā par kādas daļas namu apsaimniekošanu. Jau otro diennakti arvien vairāk migrantu mēģina nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tikmēr no Baltkrievijas, Lietuvā un Polijā nelegālo robežas šķērsotāju skaits ir samazinājies. Latvijas robežsardz domā, ka tagad Latvija varētu būt valsts, pret kuru būs vērsts nelegālās migrācijas spiediens. Vakar robežsargi neļāva šķērsot robežu jau 83 cilvēkiem. Pirms tam diennaktī robežu mēģināja šķērsot vidēji 20 līdz 30 migrantu. Šodien bija paredzēts atklāt Gunāra Astras pieminekli. Viņš ir viens no svarīgākajiem Latvijas brīvības cīnītājiem. Taču pieminekļa atklāšanu jau otro reizi pārcēla uz citu datumu. Tagad sola pieminekli uzstādīt līdz gada beigām, bet atklāt barikāžu piemiņas laikā. Piemineklis atradīsies pie augstākās tiesas sēkas, kur Gunāru Astru tiesāja. Par laikapstākļiem Rīgā pat labāk plus 4 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 99%. Naktī Latvijā būs apmācies laiks, bet dienā mākoņi izklīdīs un vietām spīdēs saule. Valsts austrumos gan vēl būs mākoņi un neliels lietus. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš, bet dienā rietumu ziemeļrietumu vējš 4-8 metri sekundē, jūras piekrastē vējš brāzmēns. Gaisa temperatūra nakts sākumā plus 1 plus 6 grādi, jūras piekrastē plus 6 plus 7. Nakts gaitā gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies un dienā būs plus 3 plus 7 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra nakts sākumā plus 3 plus 4, nakts gaitā tā paaugstināsies, dienā tā būs plus 5 plus 6 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.